Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Šodien Būvniecības valsts kontroles birojs iepazīstinās ar obligātā iepirkuma komponentes atbalsta saņēmēju kontroles rezultātiem un atklās elektrostaciju pārbaudēs konstatēto. Kopš šā gada 1. Janvāra Būvniecības valsts kontroles birojs ir atbildīgs par OIK mehānismu uzraudzību un kontrolu uzņēmumos, kam piešķirts tiesības pārdot elektrostacijā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros. Ar izaļu un zemnieku savienību šodien pulksten 13. Basteikalnā iepazīstinās rafienības sarakstu, programmu un prioritātēm Rīgas domas ārkārtas vēlēšanām. ZZS vēlēšanās soli startēt ar spēcīgu pieredzes bagātu kandidātu sarakstu un skaidru programmu, kas balstītu uz sociāli atbildīgām mūsdienīgas Eiropas galvaspilsētas attīstības idejām un mērķi parūpēties par katra rīdzinieka labklājību. ZZS līderis Rīgas domas ārkārtas vēlēšanās būs Latvijas lielo pilsētu asociācijas izpilddirektors Saimes deputāts Viktors Valainis. Pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 24 ugunsgrēki, kuros gāja bojā viens un cieta divi cilvēki. Vakar deviņu stāvu mājā Čiekurkalnā Rīgā izcēlās ugunsgrēks kādā augšējo stāvu dzīvoklī. Pirms glābēja ierašanās no piedūmotās ēkas bija evakuāti 20 cilvēki. Ugunsdzēsēji evakuēja vēl 16, tomēr viens cilvēks bija gājis bojā. Plašs ugunsgrēks vakar vakarā izcēlās arī dzīvojamā mājā Meža parkā, kur Hamburgas ielā dega divstāvu dzīvojamā māja ar izbūvētu mansardes stāvu. Brazīlijas prezidents Jairs Bolsonaro vakar paziņoja, ka vēl ar vienu ir inficējies ar jauno koronavīrusu, jo viņam arī otrais COVID-19 tests bijis pozitīvs. Viņš 7. Jūlijā paziņoja par inficēšanos ar jauno koronavīrusu. Kopš COVID-19 uzliesmojuma sākuma Bolsonaro ir tiecies parādīt šo slimību kā mazsvarīgu. Sākumā nosaucot to par vieglu gripu un nav ievērojis sociālās distancēšanās noteikumus un ierobežojošos pasākumus. Brazīlija ir otrā COVID-19 pandēmijas vissmagāk skartā valsts pēc ASV ar vairāk nekā 74,000 nāves gadījumu un 1,9 miljoniem inficēto. Radioskonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomu sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.